Նրա գլուխն իսկապես ցավում էր, ըստ որում նա ավելի ու ավելի էր համոզվում, որ Լեբեդևը իրեն խափում է և ուրախ է, որ գործը հետաձգվում է։ «Գործի շարադրանքը, ես նրա ազգականն եմ, այդ նա չստեց, թեև շարունակ ստում է. Ես դասընթացը չեմ ավարտել, բայց ուզում եմ ավարտել և կպնդեմ այդ, որովհետև հաստատակամություն ունեմ. Իսկ առայժմ, որպեսի գոյությունս պահպանեմ, 25 ռուբլիանոց մի պաշտոն եմ ստանձնում երկաթուղում, բացի այդ խոստովանում եմ, որ նա արդեն մի 2-3 անգամ ինձ օգնել է. Ես 20 ռուբլի ունեի և դա տանուլ տվեցի. Դե, հավատում եք, իշխան, ես այնքան ցածր, այնքան ստոր եմ եղել, որ տանուլ եմ տվել այդ գումարը»։
«Միսրիկայի, որին պետք էլ չէր վճարել», բղավեց Լեբեդևը։
«Այո, միսրիկայի, որին, սակայն, պետք էր վճարել», շարունակեց երիտասարդը։ «Իսկ որ նա սրիկա է, դա ես էլ կհաստատեմ, և ոչ միայն նրա համար, որ նա քեզ ծեծել է. Դա, իշխան, մի խոտանված սպա է, պաշտոնաթող պորուչիկ, նախկին Ռոգոժինյան խմբից և բռնցքամարտ է սովորեցնում. Նրանք բոլորը հիմա թափառում են, ինչպես որ Ռոգոժինը նրանց վռնդել է. Բայց ամենից վատն այն է, որ նրա մասին ես գիտեի, որ նա սրիկա է, անպիտան ու գող է, և այս ու ամենայնիվ նրա հետ նստեցի խաղալու, և որ վերջին ռուբլին խաղի մեջ տարվելով, մենք ձողիկներ էինք խաղում, ինձ ու ինձ մտածում էի, կտարվեմ, Քերի Լուկյանի մոտ կգնամ, կխնդրեմ, չի մերժի. Սա արդեն ստորություն է, այս արդեն իսկ որ ստորություն է, սա արդեն գիտակցված ստորություն է»։
«Այ, դա արդեն գիտակցված ստորություն է», կրկնեց Լեբեդևը։
«Դե մի ուրախանա, դեռ սպասիր», վիրավորական բղավեց ազգականը։ «Ուրախացավ. Ես եկա նրա մոտ, իշխան, այստեղ և ամեն ինչ խոստովանեցի. Ես ազնիվ վարվեցի, ինքս ինձ չխնայեցի. Նրա առաջ ինքս ինձ նախատեցի, ինչպես կարող էի. Այստեղ բոլորը վկա են. Երկաթուղում այդ տեղը գրավելու համար ինձ հարկավոր է մի կերպ հանդերձավորվել, որովհետև ամբողջովին ցնցոտիների մեջ եմ»։
«Ահա, կոշիկներիս նայեցեք.
այլապես հնարավոր չէ այնտեղ գնալ, իսկ եթե նշանակված ժամկետին չներկայանամ, տեղը կգրավի ուրիշը, և այն ժամանակ ես նորից հասարակած կընկնեմ և մեկ էլ երբ տեղ կգտնեմ. Հիմա ես նրանից խնդրում եմ ընդամենը 15 ռուբլի և խոստանում եմ, որ այլևս երբեք չեմ խնդրի, և բացի դրանից, առաջին 3 ամսվա ընթացքում նրան կվճարեմ ամբողջ պարտքս, մինչև վերջին կոպեկը. Ես խոսքս կպահեմ, ես կարող եմ ամբողջ ամիսներ հացով ու կվասով անցկացնել, որովհետև հաստատական բնավորություն ունեմ. 3 ամսվա ընթացքում ես կստանամ 75 ռուբլի, առաջվանն էլ հետը նրան պարտք կլինեմ ընդամենը 35 ռուբլի. նշանակում է վճարելու հնարավորություն կունենամ»։ «Դե, ինչպիսի տոկոս ուզում է նշանակի գրողի ծոցը»։
«Ինձ չի ճանաչում ինչ է»։
«Հարցրեք նրան, իշխան, առաջ, երբ ինձ օգնում էր, վճարում էի թե ոչ»։ «Հապա ինչու հիմա չի ուզում»։ «Չարացել է, որ ես այդ պորուչիկին վճարեցի, ուրիշ պատճառ չկա»։
«Ահա թե ինչպիսի մարդ է սա, ոչ իրեն, ոչ ուրիշներին»։ «Եվ չի գնում», բղավեց Լեբեդևը։ «Պարկել է այստեղ ու չի գնում»։
«Ես այդպես էլ ասացի քեզ, դուրս չեմ գա մինչև չտաս»։ «Դուք կարծես ժպտում եք, իշխան»։ «Կարծես ինձան իրավացի եք համարում»։ «Ես չեմ ժպտում, բայց իմ կարծիքով դուք իրոք մի քիչ անիրավացի եք»։ Դժկամ արձագանքեց իշխանը։ «Դե ուղակի ասացեք, որ բոլորովին անիրավացի եմ, դես ու դեն մի գցեք, էլ ինչ մի քիչ է»։ «Եթե ուզում եք, ապա բոլորովին անիրավացի եք»։
«Եթե ուզում եմ, ծիծաղելի է,
միթե կարծում եք, թե ինքս էլ չգիտեմ, որ փափուկ հանգամանք է այսպես վարվելը, որ փողը նրանն է, կամքն էլ նրանն է, իսկ իմ կողմից բռնություն է ստացվում»։ «Բայց դուք, իշխան, կյանքը չեք ճանաչում. Սրանց որ չսովորեցնենք, բան դուրս չի գա. Սրանց պետք է սովորեցնել, չէ որ իմ խիղճը մաքուր է, խղճի մտոք, ես նրան վնաս չեմ պատճառի, ես տոկոսներով կվերադարձնեմ»։ «Նա բարոյական բավարարություն նույնպես ստացել է, նա տեսել է իմ ստորացումը, էլ ինչ է պետք նրան, էլ ինչի պետք պիտի գա առանց օգուտ բերելու»։ «Ներեցեք, իսկ նա ինքն ինչ է անում»։ «Հապա մի հարցրեք, թե ուրիշների հետ ինքն ինչպես է վարվում և ինչպես է խափում մարդկանց»։ «Նա ինչով է այս տունը վաստակել»։ «Դե գլուխս կտրել կտամ, եթե նա արդեն չի խափել ձեզ և արդեն չի մտածել, թե լի ինչպես խափի այսուհետև»։ «Դուք ժպտում եք»։ չեք հավատում։
Ինձ թվում է, այս ամեն այնքան էլ չի վերաբերում ձեր գործին, նկատեց իշխանը։
Ես ահա արդեն երրորդ օրն է այստեղ պարկած եմ եւ ինչեր տեսա,
բղավում էր երիտասարդն առանց լսելու։
Պատկերացրեք, որ նահա այս հրեշտակին, ահա այս աղջկան, այժմ որբ, իմ զարմուհուն, իր դստերը, կասկածում է նրա մոտ ամեն գիշեր սիրելի բարեկամները որոնում։ Ծածուկ գալիս է այստեղ ինձ մոտ, իմ բազմոցի տակել է որոնում։ Կասկածամտությունից խելքը թռցրել է, ամեն անկյունում գողեր է տեսնում, ամբողջ գիշեր ռոպեն մեկ տեղից վեր է թռչում, մեկ պատուհաններն է նայում, թե արդյոք լավ են փակված, մեկ դռներն է փորձում, վառարանի մեջ է նայում, և այսպես գիշերվա ընթացքում մի 7 անգամ։ Դատարանում սրիկաների կողմն է պահում, իսկ ինքը գիշերը մի 3 անգամ վեր է կենում աղոթքի, ահա այստեղ, դահլիճում, ծնկաչոք, կես ժամ ճակատը հատակին է խփում, և ում համար ասես չի աղոթում, ինչ ողբուկոց ասես չի բարձրացնում հարբած վիճակում, կոմսուհի Դյուբարիի հոգու համար էր աղոթում, ես իմ ականջով եմ լսել, Կոլյան էլ է լսել, բոլորովին խելքը թռցրել է։ Տեսնում եք, լսում եք, թե ինչպես է ինձ խայտառակում իշխան,
կարմրելով և իսկապես համբերությունը կորցնելով բղավեց Լեբեդևը։
Բայց չգիտեի, որ գուցե ես, հարբեցողս ու անառակս, կողոպտիչս ու չարագործս, հենց միայն նրա համար արժանավոր եմ, որ ահա այս ծաղր անողին դարմանուկ հասակում խանձարուրների մեջ էի պարուրում և տաշտի մեջ լողացնում էի, և աղքատ արիացած քրոջս, Անիսիայի մոտ, ես նույնպես աղքատ, անքուն գիշերներ էի լուսացնում, նրանց երկու հիվանդին էի խնամում, ցածում դռնապանից փայտ էի գողանում, սրան երգեր էի երգում, մատներս էի շրխկացնում, քաղցած փորով, և ահա, դայակություն անելով մեծացրիս, հիմա նա ինձ վրա ծիծաղում է։ Ես քո ինչ գործն է, եթե իսկապես էլ կոմսուհու Դյուբարիի հանգստյան համար ես երբևէ մի անգամ ճակատից խաչ եմ հանել։ Ես, իշխան, 4 օր առաջ կյանքումս առաջին անգամ բառարան կարդացի։ Գիտես արդյոք, թե ինչ բան էր նա, Դյուբարին։ Ասա, գիտես թե ոչ։ Ահա, մենակ դու ես, որ գիտես,
ծաղրաբար, բայց դժկամ մռթմռթաց երիտասարդը։
Դա այնպիսի կոմսուհի էր, որը խայտառակությունից դուրս գալով թագուհու փոխարեն կառավարում էր և որին մի մեծ կայսրուհի իր սեփական ձեռքով գրած նամակում մակուզին էր գրել։ Կարդինալը, պապի նվիրակը, Լվե Դյուրուայի ժամանակ, գիտես թե ինչ բան էր Լվե Դյուրուան, հանձն առավ նրա մերկ տոտիկներին անձամբ ինքը հագցնել մետաքսե գուլպաները և այն էլ պատիվ համարելով, ահա այդպիսի բարձր ու սրբազան անձնավորությունը։
Դու գիտես այդ,
երեսիցդ տեսնում եմ, որ չգիտես, դե նա ինչպես մեռավ, պատասխանիր, եթե գիտես, կորի, կպել է բոկ չի գալիս, նա այնպես մեռավ, որ այդպիսի պատվից հետո, այդպիսի նախկին տիրակալուհուն, կարապնարան քարշտվեց դահիճ Սամսոնը, անմեղ տեղը, ի հաճույս Փարիզյան պուասարդուհիների, իսկ նա վախից նույնիսկ չէր հասկանում, թե ինչ է կատարվում իր հետ։ Տեսնում է, որ դահիճը իր վզից բռնած թեքում է դանակի տակ և հարվածներով մոտ է քաշում, իսկ պուասարդուհիները ծիծաղում են։ Սկսում է բղավել, «Եվս մի րոպե հետաձգեք, պարոն Բուրո, ընդամենը մեկ րոպե»։ Եվ ահա գուցե հենց այդ րոպեին աստված նրան կների, որովհետև այդպիսի միզերից այն կողմ մարդկային հոգին պատկերացնել չի կարելի։ Գիտես արդյոք, թե ինչ է նշանակում միզեր բառը։ Դա հենց միզեր է, որ կա, մի ռոպեի մասին կոմսուհու այդ ճիչից, հենց որ կարդացի, կարծես թե սիրտս ակցանով ճզմեցին։ Եվ քո ինչ գործն է, ճիճու, որ ես գիշերը պարկելով քնելու, աղոթքի ժամանակ մտածեցի հիշել նրան, մեծ մեղապարտուհուն։ Գոցե հենց նրա համար հիշեցի, որ աշխարհի սկզբից ի վեր, հավանաբար, նրա համար ոչ ոք երբեք ճակատը չի խաչակնքել և դրա մասին չի էլ մտածել։ Ահա նրան հաճելի կլինի այն աշխարում զգալ, որ գտնվել է նրա նման մի մեղապարտ, որ նրա համար գետ մի անգամ աղոթել է երկրի երեսին։ Ինչ ես ծիծաղում, չես հավատում, աթեիստ, իսկ դու որտեղից գիտես։ Բայց այն էլ սուտ ասացիր, եթե ծածուկ ականջ ես դրել ինձ, ես ոչ թե ուղղակի միայն կոմսուհի Դյուբարիի համար էի աղոթում, ես այսպես էի կոծում, հանգստացրու Տեր կոմսուհի Դյուբարիի և բոլոր նրա նմանների հոգին։ Իսկ սա արդեն բոլորովին այլ բան է, որովհետև շատ կան այդպիսի մեծ մեղապարտուհիներ և ճակատագրի փոփոխության օրինակներ և տարապյալներ, որոնք հիմա այնտեղ իրարանցման մեջ են և հառաչում են և սպասում։ Ես քեզ համարել, ինչպես դու ես, քեզ նման լպիրշների ու վիրավորողների համարել, հենց այն ժամանակ աղոթում էի, եթե որոշել էիր ականջ դնել, թե ինչպես եմ աղոթում։
Դե հերիք է, բավական է, ում համար ուզում ես աղոթիր, սատանան քեզ տանի,
ձենը գլուխը գցեց, բարկացած ընդհատեց ազգականը։ Ախր նա խիստ կարդացած է, չգիտեիք իշխան, ավելացրեց նա մի տեսակ ամաչկոտ ծաղրով։ Հիմա շարունակը հայտպիսի զանազան գրքույկներ և մեմուարներ է կարդում։
Ձերքերին համենայն դեպս անսիրտ մարդ չէ, դժկամությամբ նկատեց իշխանը։ Նրա համար այդ երիտասարդը չափազանց անհաճո էր դառնում։
Նրան այդպես գովաբանելով հավատը կփչացնեք։ Տեսնում եք, նա արդեն ձեռքն էլ սրտին է դրել, բերանն էլ ծռել է, իսկույն համի ընկավ։ Նա թերևս անսիրտ չի, բայց խաբեբա է, այս է դժբախտությունը։ Ըստ որում նաև հարբեցող է, ամբողջովին քայքայվել է, ինչպես և մի քանի տարի շարունակ հարբող ամեն ոք, դրա համար էլ նրա ամեն ինչը ճրճռում է։ Երեխաներին ասենք նա սիրում է, հանգուցյալ քերակնոջս հարգում էր, նույնիսկ ինձ սիրում է և ախր աստված վկա, կտակի մեջ ինձ մաս է թողել։
Ոչինչ չեմ թողնի,
դաժանացած բղավեց Լեբեդևը։ Լսեցեք, Լեբեդև, հաստատ ասաց իշխանը երեսը շրջելով երիտասարդից։ Ախր ես փորձով գիտեմ, որ դուք գործնական մարդ եք, եթե ուզում եք, ես հիմա շատ քիչ ժամանակ ունեմ և եթե դուք… Ներեցեք, ինչպես է ձեր անուն հայրանունը, մոռացել եմ։
Տիմոֆեյ։
Եվ…
Լուկյանովիչ։
Բոլոր սենյակում գտնվողները նորից ծիծաղեցին։
Խափեց, ճչաց ազգականը, այստեղ էլ խափեց։
Նրա անունը իշխան բոլորովին էլ Տիմոֆեյ Լուկյանովիչ չէ, այլ Լուկյան Տիմոֆեևիչ է։
Դե ասա ինչու խափեցիր, դե քեզ համար մեկ չի, Լուկյան է, թե Տիմոֆեյ և դա իշխանի ինչ գործն է։
Ախր միայն սովորությունից է խափում, հավատացնում եմ ձեզ։
Միթե ճիշտ է,
անհամբեր հարցրեց իշխանը։
Լուկյան Տիմոֆեևիչ է, իրոք,
համաձայնեց ու շփոթվեց Լեբեդևը, խոնարհաբար գլուխը կախելով և նորից ձեռքը սրտին դնելով։
Բայց ինչու եք այդ անում, ախ աստված իմ։
Ինքնանվաստացումից,
շշնջաց Լեբեդևը, առավել ևս խոնար կախելով գլուխը։
Էխ, այստեղ ինչ ինքնանվաստացում կա, եթե միայն իմանայի, թե հիմա որտեղ գտնեմ Կոլյային,
ասաց իշխանը և շուր եկավ, որ գնա։
Ես ձեզ կասեմ, թե որտեղ է Կոլյան,
նորից հանձնարավ երիտասարդը։
Չէ, չէ, չէ,
վրապրծավ և շնչակտուր իրար անցավ Լեբեդևը։
Կոլյան այստեղ էր գիշերել, բայց առավոտյան գնաց իր գեներալին որոնելու, որին դուք իշխան աստված գիտի, թե ինչու փրկագնեցիք բաժանմունքից։
Գեներալը դեռ երեկ խոստացավ շնոր բերել այստեղ գիշերելու, բայց շնոր չարեց։ Ամենից հավանական այն է, որ գիշերել է այստեղից ոչ հեռու Վեսի հյուրանոցում։ Նշանակում է Կոլյան այնտեղ է կամ Պավլովսկում, Եպանչինների տանը։ Նրա մոտ փող կար, նա դեռ երեկ էր ուզում գնալ։ Այսպես ուրեմն, Վեսիում կամ Պավլովսկում։
Պավլովսկում է, Պավլովսկում, իսկ մենք այստեղ այգին գնանք և սուրճ։
Եվ Լեբեդևը իշխանի ձեռքից բռնած քարշ տվեց։ Նրանք դուրս եկան սենյակից, փոքրիկ բակը կտրեցին ու դռնակով ներս մտան։ Այդտեղ իրոք մի շատ փոքրիկ և շատ սիրունիկ այգի կար, որտեղ շնորի վլավ եղանակի արդեն բոլոր ծառերը փթել էին։ Լեբեդևը իշխանին նստեցրեց կանաչ փայտե նստարանին, ոտները հողի մեջ թաղած կանաչ սեղանի առաջ և ինքը տեղավորվեց նրա դիմաց։ Մի րոպե անց իրոք հայտնվեց նաև սուրճը։ Իշխանը չհրաժարվեց, Լեբեդևը քմծիծաղով ու ագահաբար շարունակում էր նայել նրա աչքերի մեջ։
«Ես չգիտեի, որ այսպիսի տնտեսություն ունեք»,
ասաց իշխանը բոլորովին ուրիշ բանի մասին մտածող մարդու տեսքով։
«Որփենք»,
գուչուձի քանելով սկսեց Լեբեդևը, բայց կանգ առավ։ Իշխանը մտածրիվ նայում էր իր առաջ և, իհարկե, արդեն մոռացել էր իր հարցը։ Անցավ ևս մեկ րոպեի չափ։ Լեբեդևը հետամտում և սպասում էր։